Մազատություն ռադիոկայանն է բարի օր, այսօր հունվարի 10-ն է, օրը 5:07, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում ես ու իմ գործընկերները կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր և իհարկե կխոսենք նաև մեզ շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին։ Նախ ծրագիրը համառոտ. 8 միլիոն ընտրագրավի անդորագիրը ներկայացնելու ժամկետը սպառված է, նախագահի առաջադրված տեխնացուները պաստորեն 8-ն են։ Ով է վաճառել Կարապետ Կարապետյանի կնոջ երիկամը, տուժողի ամուսինը մեղադրում է բժիշկներին մարմնի օրգանի անօրեն վաճառքի համար, առողջապահության նախարարությունից հերքում են այս տեղեկատվությունը։ Հենրիկ Մխիթարյանը ԱՊՀ լավագույն ֆուտբոլիստ։ Հայաստանը ստանձնում է Բոլոնյան գործընթացի քարտուղարությունը, այս ու այլ թեմաներին մենք դեռ կանդրադառնանք, այժմ տեսնենք թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ մայրաքաղաք Փարիզի քրդական համանքային կենտրոնում քուրդ 3 ակտիվիստ կանանց դիակներ են հայտնաբերվել։ Մամուլը հաղորդում է, որ սպանված կանանց գլխին հրազերային վերքեր կան։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Հուսեյն Չելիքը հայտարարել է, թե ամենայն հավանականությամբ հարձակումը քրդական բանվորական կուսակցության ներսում հակամարտության հետևանք է։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հիշեցնում են, որ Թուրքիայի իշխանությունները օրերս բանակցություններ են սկսել քրդական բանվորական կուսակցության բանտարկված առաջնորդ Աբդուլլահ Օջալանի հետ, որոնց նպատակն է կազմակերպության զինաթափումը։ Զինվոր Ջեյհուն Ղուբադովի մահվան կապակցությամբ Ադրբեջանում ստորագրահավաք է սկսվել երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին դիմելու համար։ Առաջին News.az ինտերնետային պարբերականի փոխանցումը 19-ամյա զինվորը մահացել է հունվարի 7-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Դաշքեսանի շրջանում տեղակայված Զորամասի պահակակետում։ Նախնական վարկածով Ղուբադովը մահացել է Սրտինոպայից, սակայն զինծառայողի մայրը լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ որդու մահվան պատճառը բռնությունն է, և ներկայացրել է մահացածի լուսանկարները, որոնց վրա հստակ երևում են բռնության հետքերը։ Փաստի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ ԵԱՀԿ-ի առաքելություն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացել Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մերձակայքում։ Ղարաբաղի արտգործ նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցումը դիտարկման ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր նախորոք համաձայնեցված կետ, ինչի հետևանքով դիտարկման խմբերը ստիպված են եղել դիտարկում իրականացնել ավելի հեռու տարածությունից։ Նյու Յորքում լաստանավի վթարի հետևանքով տուժածների թիվը հասել է 74-ի, նրանցից 10-ը ծանր վիճակում հիվանդանոցում են։ Նախնական տվյալներով Նյու Ջերսիից Ուոլ Սթրիթ տեղափոխվող լաստանավը 326 ուղևորներով բախվել է Չուգունե խողովակի, գրեթե բոլոր ուղևորները ֆինանսական կառույցների աշխատողներ են, ովքեր գնում էին աշխատանքի։ Ռումինիայում 3 տեղի ունեցել Չեռնավոդա ատոմային էլեկտրակայանի 2 ռեակտորներից 1-ի անջատումը, որոշ տվյալներով անջատման պատճառներից են դարձել էլեկտրական գեներատորի սառեցման համակարգի խախտումները։ Չեռնավոդան Ռումինիայի միակ ատոմակայանն է, այն արտադրում է երկրում սպառվող էլեկտրաէներգիայի 20%-ը։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր ժամը 2-ին լրացավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առաջադրված մի քանի տեխնացուներին տրված 48 ժամ ժամկետը, որի ընթացքում պետք է վճարեին օրենքով պահանջվող 8 միլիոն դրամ ընտրագրավը։ Փաստորեն այդ իրավունքից միայն օգտվեց Արամ Հարությունյանը, և այսպիսով նախագահի առաջադրված տեխնացուներն 8-ն են։ Մանրամասները լսեք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած նյութում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած լրացուցիչ 48 ժամվա ընթացքում միայն ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանն է ներկայացրել 8 միլիոն դրամ ընտրագրավի անդորագիրը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, մնացած 7 տեխնացուների գրանցումը մեխանիկորեն մերժվում է։ Այսպիսով սահմանված ժամկետում անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացրել են նախագահի 8 տեխնացուներ՝ գործող նախագահ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը, նախկին վարչապետ Ազատություն կուսակցության ղեկավար Նախարար Հրանտ Բագրատյանը, նախկին արտգործնախարար Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության ղեկավար Պարույր Հայրիկյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, Ռադիոհայի տնօրեն քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը, ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանը եւ անկուսակցական Վարդան Սեթրակյանը, ով որպես էպոսագետ է հայտնի։ Հայաստանի մարտական կարատե կուբուդոյի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Աբրահամյանը, ում եւս լրացուցի ժամանակ էր տրված 8 միլիոն դրամում ուծելու համար, այսօր հայտարարեց, թե գումարն իր համար խնդիր չէ, սակայն հետ է կանգնել առաջադրվելու մտադրությունից։
Ոչ մի բողոքություն 8 միլիոնից եւ մինուս միլիոններից, մենք մեր հաշվով մտնելուց նախատեսված մեր գումարով ենք մտել $200,000 եւ ես ունեցել եմ իմ հաշվումը, բայց զգացինք, որ այն կողմը, որի համար մենք գնալու ենք, մինչև վերջ պատրաստ չի առայժմ այդ փոփոխությունեն, ու այն արձագանքը վերջի 10-օրվա մեջ ուրիշ չգտա, չեմ գտնում, որ կարելի է մեծ գումար ներդնել։
Ընտրապայքարից դուրս մնացած մեկ այլ թեկնածու Ռոբերտ Ահարոնյանը, ով ներկայանում է որպես ժամանակի էյություն սոցիալիստական շարժման ղեկավար, համակիրների օգնությամբ հավաքել է շուրջ $32,000, սակայն կարծում է, որ ընտրագրավ մուծելով գումարն անիմաստ կծախսվի։
Նախագահական ընտրությունները եւս մեկ անգամ ցույց են տալի, հաղթում է գումարը, փողը։ Գաղափար Հայաստանում չկա։ Սերժ Սարգսյանը գաղափարապես պարտություն կրեց, քանի որ Հայաստանի սոցիալիստները եւ ժամանակի երիտասարդ սոցիալիստական շարժումը ունի այդքան հնարավորություններ պայքարել գումարով հանրապետական կուսակցությանը դեմ։
Օրգանների արգուվաճարկը տրաֆիկինգի տարատեսակներից մեկն է համարվում։ Գլխավոր դատախազությունից ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էին, որ Հայաստանում պաշտոնապես մեկ այդպիսի դեպք է բացահայտվել, մինչև օրս եւ մեղավորներն արդեն իսկ գրում են իրենց պատիժը։ Խոսքը Սերգեյ Հովսեփյանի մասին է, որ վաճառել էր իր մի երիկամը $12,000. Ըստ մեղադրական եզրակացության նա նաեւ նախնական համաձայնություն էր ձեռք բերել արտերկրացի անձանց հետ, ստանձնելով մարդու երիկամներ արտահանելու պարտավորություն։ Այսօր կարծես առաջ է գալիս նոր սկանդալային պատմություն։ Քաղաքացի Կարապետ Կարապետյանը մեղադրանքներ է հնչեցնում Արքարյան հիվանդանոցի բուժ անձնակազմի հասցեին, մեղադրելով վերջիներիս իր կնոջ երիկամը վաճառելու մեջ։ Իր հերթին առողջապահության նախարարն այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ Հայաստանում մարդու ներքին օրգանների վաճառք չկա։ Այս դեպքի մանրամասները փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Աշտարակի բնակիչ Կարապետ Կարապետյանը պնդում է, որ բժիշկները վաճառել են իր 39-ամյա կնոջ երիկամը, իսկ բժիշկ Գոգոևը առանց իրեն տեղյակ պահելու հեռացրել է կնոջ արգանդը։ Կարապետյանը պատմում է, որ 2008 թվականին Էրեբունի բժշկական կենտրոնում կնոջ մոտ հայտնաբերվել են կիստաներ։ Այնուհետև ընկերուհիների խորհրդով բանախոսի կինը Նունե Մաղաքյանը կիստաները հեռացնելու համար դիմել է մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար գլխավոր բժիշկ Գեորգի Օկոևին, ով ըստ Կարապետյանի կիստաները հեռացնելու փոխարեն
հեռացրել է արգանդը, չհամաձայնացնելով հեռացրել է փողերը, դվարաները ամբողջությամբ և ամփոփել կարելի է մեծածորանը, հեռացնելով արգանդը զրկել է մայրանալու իրավունքից, հեռացնելով դվարաները ամբողջությամբ զրկել է սեռական կյանքով ապրելու ցմա իրավունքից։
Մեծ հետ հեռախոսազրույցում Օկոևը նախ հրաժարվեց պատասխանել այս թեմայով որևէ հարցի, նշելով, որ իր պատասխանը կհրապարակվի միայն վաղը։ Այնուհետև հարցազրույցի համար պայմանավորվելու մեր առաջարկով խոստացավ, որ վանթացքում պատասխանել մեր զանգերին, սակայն մինչև այս պահը հնարավոր չեղավ նրա հետ հեռախոսային կապ հաստատել։ Առողջապահության նախարարությունը 2 օր առաջ Panorama AM-ի խնդրանքով ներկայացրել է Օկոևի պարզաբանումը, որում նշված է, որ Մաղաքյանի վիրահատությունը կատարվել է պետպատվերի սահմաններում, որի համար կա համապատասխան հիմնավորում, հաստատված դատական քննության ընթացքում, իսկ վիրահատության ծավալի ընդարձակման և հանդիպող բարդությունների մասին Մաղաքյանը տեղեկացված է եղել, կա համապատասխան անդորագիր։ Եվ այն, որ կատարված վիրահատության ընթացքում բարդություններն իրոք բարդություններ են, այլ ոչ թե բժշկական սխալ, հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անցկացված բազմաթիվ դատաբժշկական քննությունների արդյունքներով, ասված է պարզաբանման տեքստում։ Կարապետյանն էլ ասում է, որ իրենք վճարունակ են, վիրահատությունը դիտավորյալ կազմակերպվել է պետպատվերի շրջանակներում, որպեսզի դադարի բարձրացված աղմուկը։ Իսկ Օկոևին նշած անդորագրի մասով տուժացի ամուսինն ունի հետևյալ բացատրությունը։
Սա ունիվերսալ կար համաձայնագիրը, որը կարելի է կիրառել ցանկացած վիրահատության համար։ Հիմա ես կարծեմ դու լսեք, համաձայնություն ես Հիվանդակ Նունե Մաղաքյանս տալիս եմ իմ համաձայնությունը կատարել նախատեսված վիրաբուժական միջամտությունը։ Ինչ վիրաբուժական միջամտության մասին է խոսքը, պատճես բլանկը դրված է վիրահատության գնալուց առաջ, քույրը տալիս է ստորագրում, ասում է գնում վիրահատությամբ, չէ՞։ Այսինքն կարելի է մատից փոշանելու համար վերցել այդ համաձայնագիրը, այնուհետև պրոֆեսիոնալիզմի պակասի պատճառով կտրել ձեռքը կամ թևը, ասենք համաձայնությունը։
Կարապետյանն ասում է, որ վիրահատությունից հետո Օկոյևն իրեն զուտ մասնագիտական տերմիններով է բացատրել, թե ինչ վիրահատության է ենթարկել գնոճը։
Վիրահատությունից հետո ես մտել եմ մոտ, ասել եմ, ես վիրահատությունը կատարվել է, կարել են արգանդի էքստեպացիա եմ արել, ես չէ չեմ հասկանում, ես էքստեպացիան որն է։ Երեկոյան եղբորս կինը գնում է մոտը, տեսակցության իմանում է, որ այդ լրիվ հեռացված է, դրան հաջորդում է շապատ, դրան հաջորդում է կիրակի, և մեզածորանը կարա չորսը թողել են իրան մոտ։
Այնուհետև կնոջ առողջական վիճակի բարդացման պայմանավորված ամուսինը նրան տեղափոխել է Արմենիա բժշկական կենտրոն, որտեղ անհրաժեշտ օգնությունը չստանալուց հետո տեղափոխվել է Նաիրի բժշկական կենտրոն։ Հենց այստեղ է պարզվել, որ միզածորանը կարված է։
Մինչև այդ չենք իմացել, իրանք էլ չեն իմացել։ Մեր մոտ անցել է 3 հատ բժշկական փորձակնություն, չգիտես ինչի, գտել են բոլորն էլ ճիշտ է։ Ու որոշման պա կատարվի հանձնաժողով, այսինքն վերցել են մի հատ բժիշկ տեղից, կատարել են փորձակնություն։ Չզարմանաք, ասեմ, որ մեկը եղել է Աբրամյան ռազմիկը, հանրապետական ծննդատան տնօրենը, այնուհետև նույնը իրանք տեղակալ է հանձնաժողի նախագահան, այսինքն պատկալպակով են պահել, որպեսզի նա դե քու շեֆը տվել այս եզրակացությունը։ Դու հանկարծ շփոթվես, ուրիշ բան չտաս։
Տուժածի ամուսինը չի հավատում Հայաստանում անկախ բժշկական փորձակնության արդյունքներին, որովհետև կարծում է, որ բոլոր բժիշկներն ու փորձագետները սերտ համագործակցության մեջ են։ Մաղաքյանի և նրա ամուսնու կողմից նյութեր ուղարկվել են անկախ դատաբժշկական քննության Գերմանիա։
Գերմանացի բժիշկը ասում է, բոլոր դեպքերում են մարդիկ աշխատում են, հնարավոր է, որ 0.5-ից 3% դեպքում կարվում է, բայց դա չի նշանակում, որ 0.5-ից 3% դեպքում դգնան օկոյի մոտ զրկվեն այդ ամենը, չի դառնա երկրորդ խմբի հաշվանդամ։ Գոյություն ունի դրա վաղաժամ կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Հիմա մեր փորձագետները ասում են ամեն ինչ արելա։ Դե հիմա թող գան, ես հրավիրում եմ ցանկացած բժշկի բանավեճի, թող գան ապացուցեն ինքը ինչ կարար անել, արելա թե չի արել։
2010 թվականից հարուցվել է քրեական գործ, բայց առ այսօր չեն կարողանում գտնել, թե որ հարցում որ բժիշկն է թերացել, ասում է Կարապետյանը։ Մանրամասները մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթությունը այն ոլորտն է, որով ամենաշատն է մտահոգված մեր հանրությունը, երեխայի ծնված օրից հայ ընտանիքը մտածում է երեխային կրթություն տալու մասին։ Թեպետ կառավարությունը հանձինս կրթության և գիտության նախարարության պարբերաբար շեշտում է, որ մեր համակարգն այսօր եվրոպական մոդելին է նմանեցվում, այնուամենայնիվ միշտ քննարկման թեմա է մեր կրթական համակարգի բացը։ Այս տարվանից էլ Հայաստանը ստանձնում է բոլոնյան գործընթացի քարտուղարությունը մինչև 2012 թվական։ Եթե սա հպարտանալու առիթ է կառավարության համար, ուսանողները կոնկրետ առավել լուծները այստեղ չեն զգում։ Օրինակ, շարունակում է դեռ հարց մնալ, եթե Հայաստանն առաջնորդվում է եվրոպական մոդելով, ապա ինչու մինչև օրս տեղական դիպլոմները ընդունելի չեն եվրոպական բուհերում։ Այսուհայլ հարցեր փորձել է բարձել Լիանա Մնացականյանը։
2012 թվականի երկրորդ կեսից Հայաստանը ստանձնեց Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարությունը։ Հայաստանը 3 տարի, մինչև 2015 թվականը, լինելու է Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի մայրաքաղաք։ Հայաստանն է համակարգելու Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի 47 երկրների 12 միջազգային կազմակերպությունների բարեփոխումները։ Նշենք, որ վերջին տարիներին այն ստանձնել էին Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ռումինիան։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 2012 թվականն ամփոփելիս նշեց, որ սա մեծ ձեռքբերում է Հայաստանի համար։
Սա ոչ միայն կրթական ձեռքբերում է, որը հնարավոր է դարձել այն հանգամանքի շնորհիվ, որ մեր բարեփոխումները, մեր նախարարության ներուժը, կառավարության կողմից տարվող աշխատանքները վստահություն են ստացել եւ վստահություն են արժանացել մեր միջազգային գործընկերների կողմից ողջ եվրոպական տարածքում, այլ նաեւ արտաքին քաղաքական ձեռքբերում, որովհետեւ կրթական հարթությունը եվրոպական ինտեգրման համար լավագույն նպաստավոր եւ արդյունավետ հարթություններից մեկն է։
Պոլոնիայի քարտուղարության ղեկավար Գայանե Հարությունյանը նշում է, որ այս տարիների ընթացքում ոչ միայն հետևելու են 47 երկրների կրթական բարեփոխումներին, այլև միջոցառումներ, տարբեր հանդիպումներ են կազմակերպելու, հաշվետվություններ ներկայացնելու, արդեն իսկ ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, որոնք աշխատում են այդ ուղղությամբ։
առաջի հերթին փաստը, որ Հայաստանը ընդրվել է, այդ նշանակում է ինչ որ ձևով ճանաչել, որ Հայաստանում ընթացող բարձրագույն կրթական բարեփոխումները բավականին հաջող են ընթանում իրենց պրոբլեմներով, իրենց խնդիրներով, բայց հաջողությունները, այսինքն ակնառու են այդ առաջի հերթին։ Երկրորդը, դա իհարկե մեր բուհական համակարգի համար խթանիչ ուժ կլինի։
Հարությունյանը նշում է, որ արդյունքները տեսանելի կլինեն արդեն 2015 թվականին, սակայն այս պահին էլ կարելի է նշել, որ այս գործընթացը շփումների նոր հարթակ է Հայաստանի համար, համագործակցության նոր մակարդակ եվրոպական մի շարք երկրների, բուհերի, եվրոպական տարբեր կառույցների հետ։
Պատկերացրեք, հանդիպումների մի մասը իհարկե կլինեն Հայաստանում։ Մի խոսքով, դա բոլոր իմաստներով Հայաստանի համար եւ Հայաստանի կրթական համակարգի համար լավ խթանիչ ուժ է հանդիսանում։ Օրինակ, տեսեք, այս բանի վրա Հայաստանի ուսանողների միությունն ընտրվեց Եվրոպական ուսանողների միության անդամ, քանի տարի այդ գործընթացը այդքան լավ չէր գնում։
Պոլոնյան գործընթացի շրջանակներում հայաստանյան բարձրագույն կրթական հաստատություններում ներդրվել է երաստիճան կրթական համակարգ, կանցում է կատարվել գնահատման կրեդիտային համակարգին, որն ըստ մասնագետների հնարավորություն է տալիս ուսանողներին իրենց գիտելիքները դրսևորելու գործնական ոլորտում և ստանալու ավելի օբյեկտիվ գնահատական։ Ներդրվել է նաև կրթության որակի վերահսկողության համակարգը, սակայն այս բարեփոխումները ուսանողներին տարբեր պատճառներով չեն գոհացնում։ Կրեդիտները, որոնք ուսանողները հավաքում են ուսման ընթացքում, չեն ընդունվում եվրոպական բուհերում։
Դե անգից ասած ինձ առհասարակ է ինչ է ինձ դուր չի գալիս այս ուսման։ Հենց այդ կրեդիտային համակարգն է, որը ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Ոչ մի բացարձակապես, ոչ մի գիտելիք, ոչինչ չես ստանում։ Մենակ մտածում ես նենց անես, որ կրեդիտներդ հավաքես, որ վերջում դուրս չմնաս։ Всё, это. Բայց որ մտածես ինչ որ գիտելիք ա տալիս, չեմ կարծում։
Բարեփոխումներ իրականացում են, բայց երևի թե գոհացնք շատ առաջընթացապը, որտուսն չէ։ Միջին։
Հիմա սովորում եմ մագիստրատուրայում կրեդիտային համակարգով, չեմ հավանում։
Խոսքը գնում է Բոլոնյան համակարգի, այդ դրան են վատ վերաբերվում, որ չպետք է փոխարենք օտար ինչ որ տարել, որովհետև դա է մեզ վատ գնահատում, որտե պետք չեն մեզ, էլի։ Չեմ ասում սովետական, սակայն մի արժե համակարգ որտեք ենք, որը ոսկե միջին է գնի։
Հարցին, թե ինչու են դժգոհ կրթական բարեփոխումներից ուսանողները, Պոլոնիայի քարտուղարության ղեկավար Գայանե Հարությունյանը պատասխանեց.
Բայց նորից եմ կրկնում, պետք է բոլոր կրթական բարեփոխումները խառնել Բոլոնիայի հետ։ Իսկ ուսանողները, երբ որ դժգոհում են, ընդհանուր են դժգոհում, առանց դիֆերենցելու, թե որն է Բոլոնիայի գործընթացի հետ կապված բարեփոխում, որը ընդհանուր երկրի։
Հիշեցնեմ, որ Բոլոնիայի գործընթացը նախաձեռնություն է, որ մեկնարկել է 1999 թվականին։ Գործընթացի նպատակն է եղել մինչև 2010 թվականը ստեղծել Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք։ Գործընթացին անդամակցում է 47 երկիր, Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականից։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեպետ արդեն ամանորյա տրամադրությունը զիջում է իր դիրքերը ամեն օրյա կենցաղին, միևնույն է, բավական է զբոսնել հյուսիսային պողոտայով տոնական պատրանք ստեղծելու համար։ Այս տարի մի նորամուծություն հայտնվեց մեր քաղաքում՝ փոքրիկ տնակներ, որտեղ վաճառվում էին ամանորի նվերներ, Դիկենսյան հեքիաթներ հիշեցնող տաք խորոված շագանակներ։ Քանի դեռ տնակները հավաքված չեն, տոնը մեր քաղաքում է։ Շրջերով այս տոնական միջավայրում Նանե Սահակյանը զրուցել է տնակների բնակիչների հետ։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 16-ից հյուսիսային պողոտայում գործում է ամանորի ու սուրբ ծնունդի տոնավաճառ։ Փայտե 16 կրպակներում տարբեր սրճարանների ու խանութների ներկայացուցիչներ են, տոնական նվերներ են վաճառում, տաք սուրճ, թեյ, բլիթներ եւ այլն։ Ամանորին փողոցային տոնավաճառներ կազմակերպելու ավանդույթը դարեր առաջ ծագել է Եվրոպայի գերմանախոս մասում, ապա տարածվել ողջ Եվրոպայում։ Հյուսիսային պողոտայում տոնավաճառ կազմակերպելու մտահղացումն էլ Եվրոպայից Հայաստան տեղ փոխված Տիրան Բաղդադյանինն է։
Մենք ունենք մի հատ քրկուի կնդեր, որը դպավորություններ են գրում արդիկ, այդ մեջի դպավորությունները մեզ արդեն ներշնչում են եգողդարվա համար, քանի որ իսկապես շատ լավ, շատ գեղեցիկ խոսքեր են մեջը գրված, տարբեր դարիքներից, տարբեր այցելուներից, տարբեր մարդկանցից, որոնք իսկապես ողջունում են այս կարողը։
Այցելուներից մեկը տպավորությունների գրքում գրել է, որ տոնավաճառի միջոցով հյուսիսային պողոտան դարձել է իսկական հարավային պողոտա, ժպտալով պատմում է գազմագերպիչը։
Առաջին անգամ լալով աշտարակում էր անցյալ դարի գազմագերպված սենց փոքր մասշտաբով, ընդդեղի արձականքներից եկել ենք արդեն Երևան։
Դիմել են Երևանի քաղաքապետարանին, ստացել թույլ տվություն տեղադրել գրպակներն ու տրամադրել ցանկացողներին։ Այժմ տոնավաճառի վերջին օրերն են, հունվարի 13-ին այն կհավաքեն։
Այս փոքր հատվածի մեջ շատ բաներ կարելի է մարդկանց մեջ արտացնել, որը մենք կարծում ենք, որ հաջողվեց։
Զրուցեցինք մի քանի կրպակատերերի և աշխատակիցների հետ, ովքեր 31-ի գիշերը հյուսիսային պողոտայում չեն եղել, բայց տոնական օրերի մեծ մասն այստեղ են անցկացրել։ Տրամադրությունը բարձր է եղել տոնական օրերին, մարդիկ ավելի բարի և բարեհամբույր։
Մեր կրպակա, Սուրշտեի, Կոֆեթուգու պրինցիպով կրպակա, քանի որ ծուրտա մարդիկ ուզում են տականան ու ինչ ուզեն միաժամանակ նաև որակյավ ծուրտ և թեյ խմեն։ Եթե մի քիչ ծուրտ ավելի շատ է, թեյն են նախընտրում, բայց համեմատական կարգով ծուրտը ավելի շատ է։
Թեյավաճառը Երևան Մոսկվայից է եկել, այստեղ է այժմ բիզնես անում։ Մեկ այլ կրպակի աշխատակից Երևան եկել է Աշտարակից, որտեղ աշխատում է Պասկալ և Դիոդատո սրճարանում։ Շատ ուրախ է, որ տոնական օրերի մեծ մասը հյուսիսային պողոտայում է անցկացրել։ Տանն այս օրերին այնքան էլ ուրախ չէր։
Մեր տան գործի աղջիկն է արել։ Այստեղ ավելի բաղերի հետաքրքիր, քանի որ տղես ծառայան մեջ, մենք ստեղ մեզ ավելի իրավազգացին, քան թե տանն ունենք, ավելի ծանր կլինեն մեր համար։ Աշխատանքը մի քիչ թեթևացնում է հոգսերը։
Աշտարակցի Գայանեն հյուսիսային պողոտայում լիբանանյան բլիթներ է թխում։
Ինչ եք թխում։
Մանայիշներ տպած։
Լիբանանյան ուտեստներ։
Թեև արդեն համարյա մեկ ամիս աշխատավայրը հյուսիսային պողոտայում է, բայց աշտարակից լավ տեղ նրա համար չկա։ Ափսոս միայն, որ աշխատատեղերը շատ են միայն մայրաքաղաքում։ Սրտնեղում է Ամանորի ու Սուրբ Ծնունդի տոնավաճառի աշխատակից զրուցակիցս, ում Ամանորի երազանքը անկատար է մնացել։
Դե Երևանն է, մարզերում ասենք, կուզեինք ասենք այս ամեն ինչը մարզերում է լինի։
Ինչ էին
բարի։ Մարզերում զարգանա։ Ասենք է հենց կոնկրետ այս բնակարանաշինությունը, ասենք որ այստեղ կա վարկով վերցնում են մարդիկ։ Մարզերում է լինի, մարզի երիտասարդություններ ամուսնանալու ցույց ունենա, որ աշխատատեղ լինի մարզերում։
2013-ի վերջում այսպիսի տոնավաճառ նորից կկազմակերպեն։ Տիրան Բաղդադյանը հույս հայտնեց, որ հաջորդն արդեն ավելի մեծ կլինի, իսկ տոնական տրամադրությունն աստիճանաբար մարում է քաղաքի և հյուսիսային, և բոլոր մյուս պողոտաներում ու փողոցներում։
Կամաց, հա, մինչև 13-ը ինձ թվում է դեռ շարունակում, բայց ինչ մինչև 6-ը, մինչև Սուրբ Ծնունդը, կամաց-կամացը մարում է, որովհետև ճիշտ է, տոնական դրամատրություն կա, բայց արդեն ժամանակն է
Տուն գնալու։ Սա ավելի ճիշտ կլինի, որ դեկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը լինի, որտեղ ավելի ճիշտ կլինի, որտեղ մարդիկ այդ վաղ են էլի դուրս գալի, ոնց որ առևտուրանը որ շոփինգի բան է, իրանց ոնց որ հետաքրքրման գալիս են, հիմա արդեն ծնոտաց հետո սաղ զորայական բողերը էլ են քաղաք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ պարզ դարձավ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստը Լիոնել Մեսինը, այսօր էլ պարզ դարձավ, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անդամ Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է ԱՊՀ 2012-ի լավագույն ֆուտբոլիստը։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի պատրաստած նյութը։
Նախկինում Սպորտ Էքսպրեսի կողմից ԱՊՀ տարվա լավագույն ֆուտբոլիստներ են ճանաչվել Անդրեյ Շևչենկոն, Անդրեյ Արշավինը, Ալեքսանդր Կերժակովը և մի քանի այլ ֆուտբոլիստներ։ 2010 թվականին ԱՊՀ լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Ալեքսանդր Կերժակովը այս տարի երկրորդ տեղում է։ Մինչդեռ ցուցակի առաջատար Հենրիկ Մխիթարյանը նախորդ տարիներին այս ցուցակի առաջին հնգյակում անգամ չէր հայտնվել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այսպիսի հաղթանակները ապացուցում են, որ հայկական ֆուտբոլը գնալով աճ է արձանագրում։
Կարող է շատերին զարմացնել, ինչ չի զարմացնել, որտեղ ես դեռ մի քանի տարի առաջ ասեմ, որ ինքը մեծ պոտենցիալ ունի։ Բայց ինքը ճիշտ է մտածում շատ, ինքը շատ պրոֆեսիոնալ է, դրա համար պրոգրեսիվ է, ու ինքը նույն ձևով էլ շարունակել է, ես չեմ հասկացում, աստված տա մենակ վնասվածներ չունենա, ինքը միանշանակ արժան է, ինչպես մեր ֆուտբոլի համար դա մեծ առաջընթաց է, որտեղ հայկական ֆուտբոլը ներկայացնում։
Ռուսական Սպորտ Էքսպրեսի կողմից անցկացվող Զվեզդա մրցույթի հաղթողին որոշում են նախկին խորհրդային միության 15 երկրների 45 լրագրողներ։ Յուրաքանչյուր երկրից քվեարկությանը մասնակցում է 3 սպորտային լրագրող։ Հայաստանից մրցույթի ժյուրիում ընդգրկված ֆուտբոլային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանի խոսքով սա պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ հայ ֆուտբոլիստը ճանաչվում է լավագույնը ԱՊՀ տարածքում։ Նրա խոսքով այսպիսի հաջողության մենք չենք հասել անգամ Արարատ 73-ի ժամանակ։ Հայաստանը ներկայացնող բոլոր 3 լրագրողներն էլ իրենց քվեարկության ժամանակ առաջին հորիզոնականում գրել են Մխիթարյանի անունը։ Բաղդասարյանի խոսքով, ինչպես բոլոր մրցույթներում, այս մեկում էլ քաղաքականությունից խուսափել չի հաջողվել։ Ադրբեջանցի լրագրողները բոլոր 15 երկրների լրագրողների մեջ միակն էին, ովքեր Մխիթարյանին իրենց առաջատար հնգյակում անգամ տեղ չէին հատկացրել։
Չենք էլ կասկածում, որ Ադրբեջանը չէր տա, ինչպես և մենք չէինք տա, չնայած Ադրբեջանը երբեք այդպիսի մակարդակի ֆուտբոլիստ չի ունեցել։ Ֆուտբոլը, ինչքան որ ասում եք, հասարակական երևույթ է, բայց ես վաղուց համոզվել եմ, 43 տարի եմ մեկնաբան եմ, լավ գիտեմ, ֆուտբոլը նաև քաղաքական երևույթ է, հասարակական քաղաքական, ես այսպես կասեի։ Արարատ 73 թվականին բոլոր մրցանակները նվաճեց, ֆանտաստիկ մեկ ֆուտբոլիստներ ունեին, Արկադի Անդրեասյան, Էդվարդ Մարկարով, Արարատի ֆուտբոլիստներից գրեթե ցանկացողը արժանի էր ճանաչվելու խորհրդային միության լավագույն ֆուտբոլիստ, բայց այդպես չեղավ։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանի խոսքով զարմանալի չէ, որ այսպիսի մրցույթները քաղաքականացված են լինում, և չնայած դրան այս անգամ հաղթեց իսկապես արժանի ֆուտբոլիստ։ Այս տարի ԱՊՀ լավագույն ֆուտբոլիստին հաջորդում են Ալեքսանդր Կերժակովը և Իգոր Ակինֆեևը։ Վարդան Մինասյանի խոսքով նախկին խորհրդային միության տարածքում լավ ֆուտբոլիստներ շատ կան, ուստի նման մրցույթներում հաղթելը լուրջ հաջողություն է։
Ռուսաստանում կան, որտեղ լավ ֆուտբոլիստներ, Վրաստանում, Բելարուսում, Ուզբեկստանում էլ կա, որտեղ եթե նայում ենք մեր, թե Ուզբեկստանը ոնց է հանդես գալիս ասիական երկրներ խաղալին, այսօր շատ ֆուտբոլիստներ կային, բայց էլ եմ կա, իմ կարծիքը շատ սուբյեկտիվ կանոնին էլ, բայց ինձ համար ես կոնկուրսներին ես ամեն տես լուրջ չեմ վերաբերվում, իմ համար ամենակարևորը թիմային արդյունքներն ու ամենաառաջին տեղը նաև ժողովրդի վերաբերմունքը, սերը կլինի չէ ինչ, ես դրանք ավելի կարևոր են, քան թե մրցույթներն ես, որ առաջին երկրորդ բոլոր ֆուտբոլիստներն էլ պետք է մտածեն ամենաառաջինը թիմի մասին, սա ամենակարևորնացած բանն է երկրորդական։
Ի դեպ, մրցույթին մասնակցած 45 լրագրողներից 22-ը որպես լավագույն ֆուտբոլիստ նշել են Հենրիկ Մխիթարյանի անունը, իսկ երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած Ալեքսանդր Կերժակովին լավագույնն են ճանաչել ընդամենը 3-ը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 14-ին Երևանում կհնչի Պիացոլլա, իտալացի ակորդոնահար և բանդոնեահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարգի կատարմամբ։ Համերգի մանրամասները Աննա Բարսեյանի պատրաստած նյութում։
Հայաստանում է իտալացի աշխարհահռչակ ակորդեոնահար, բանդոնեոնահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարգին։ Հունվարի 14-ին հայտնի երաժիշտը հանդես կգա Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ համատեղ համերգով։ Երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով սա կլինի երիտասարդական նվագախմբի 2013 թվականի առաջին համերգը։
It's a great pleasure for me to stay here today. It's thank you for coming.
Շատ ուրախ եմ լինել Հայաստանում և որոշել եմ տարին մեկ անգամ այցելել այն։ Այստեղ Երևանում ստացել եմ նաև այլ համերգների մասնակցության հրավերներ, սակայն շատ զբաղված եմ։ Այս համերգից հետո միանգամից մեկնելու եմ Համբուրգ, այնուհետև Ժնև։ Կարծում եմ, հանդիսատեսը կհավանի այս համերգը, քանի որ շատ էմոցիոնալ և բարդ ծրագիր է, ասում է Պիետրո Դարգին։
I'm really busy after this concert. I will depart the day after. I will play in Hamburg, after Italy, after Geneva.
Համերգային ծրագրում տեղ են գտել Աստոր Պիացոլլայի, Նինո Ռոտայի, Ռոբերտ Մոլինելի, Էնրիկո Բլատինի, Ֆաբիո Կոնիչիելայի ստեղծագործությունները։ Համերգին կհնչի նաև Մարտին Պալմերի «Տարվա եղանակները» ստեղծագործության համաշխարհային պրեմիերան։
Talk about just a little about Piazzolla because you know all Armenian people know.
Ուզում եմ երկու խոսք ասել Պիացոլլայի մասին, Հայաստանում շատ լավ գիտեն նրա Libertango Oblivion ստեղծագործությունները, կան նաև գործեր ավելի ռիթմիկ եւ հազվագյուտ, որոնք կարժանի են ուշադրության, եւ ուրախ եմ, որ հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դրանք լսելու, ասում է երաժիշտը։
It's everything more rhythm, more rhythmical.
Պիետրո Դարկին առաջին անգամ Հայաստանում եղել է Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում, իսկ Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբի հետ համագործակցում է արդեն երրորդ անգամ։ Ակորդեոնահարը շեշտեց, որ շատ լավ կարծիք ունի թե նվագախմբի, թե Հայաստանի մասին և նշեց, որ ամեն անգամ մեծ հաճույքով է այցելում մեր երկիր և հաճույք է ստանում հայերի հետ
համագործակցությունից։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդում ավարտենք Պետրո Դարկի հնչյունների ներքո։ Հետևեք մեր հաջորդ եթերին 19:00-ին։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։